Her begynder Violetta af Isabel Allende, oversat af Lise Rifbjerg og udgivet på dansk af Herr Ferdinand. Indlæst som lydbog af Pernille Lyneborg fra JP Politikens forlag i marts 2022. Til Nicolas og Nori, min alderdoms støtter. Til Felipe Berrios del Solar, min højt elskede ven. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Sig mig, hvordan du har tænkt dig at bruge dit eneste vilde og dyrebare liv. Mary Oliver, The Summer Day. Elskede Camillo. Hensigten med disse sider er at efterlade dig et vidnesbyrd. Jeg er bange for, at når du om mange år er blevet gammel og tænker på mig, vil du som er så distræt, et træk, der kun forværres med alderen, ikke kunne huske noget. Mit liv er værd at fortælle, ikke på grund af mine dyder, men snarere på grund af mine sønner, og mange af dem kender du slet ikke til. Nu vil jeg fortælle dig om dem, og så vil du se, at mit liv er en roman. Det er dig, der forvalter de breve, hvor hele min tilværelse er skrevet ned, undtagen nogle af de sønner, som jeg lige har nævnt, men du skal gøre, som du har lovet mig, og brænde brevene, når jeg dør, for de er sentimentale og til tider ondskabsfulde. Resuméet her erstatter denne overdrevne korrespondance. Jeg elsker dig højere end nogen anden i denne verden. Violetta, Santa Clara, september 2020. Første del. Landflygtigheden. 1920-1940. 1. Jeg kom til verden en stormfuld fredag i pestens år 1920. Den aften, jeg blev født, var strømmen gået, som den plejede, når det var uvejr, og man havde tændt stearinlysene og petroleumslamperne, som altid var ved hånden for det tilfældes skyld. Min mor, Maria Gracia, mærkede veerne, som hun kendte så godt, fordi hun havde født 5 sønner og gav sig hen til smerterne og tanken om at bringe endnu et drengebarn til verden, assisteret af sine søstre, der havde hjulpet hende med at føde før, og som ikke tabte fatningen. Familiens læge havde arbejdet uafbrudt i flere måneder på et af nødlazaretterne, og de syntes, det ville være ubetænksomt at tilkalde ham til noget så dagligdags som en fødsel. Ved tidligere lejligheder havde de brugt en jordmor, altid den samme, men hun havde været et af de første ofre for influenzaen, og de kendte ikke andre. Min mor regnede ud, at hun hele sit voksne liv enten havde været gravid, netop havde født, eller været ved at komme sig oven på en spontan abort. Hendes ældste søn, José Antonio, var fyldt 16 år, det var hun sikker på, fordi han var født det år, vi havde et af vores værste jordskælv, der lagde det halve land i grus og efterlod tusindvis af døde i sit kølvand, men hun kunne ikke huske de andre sønners nøjagtige alder, og heller ikke, hvor mange mislykkede graviditeter hun havde haft. Hver eneste af dem hæmmede hende i månedsvis, og hver fødsel efterlod hende kraftesløs og melankolsk i lang tid. Før hun giftede sig, havde hun været hovedstadens smukkeste unge kvinde i sin årgang, slank med et uforglemmeligt ansigt, grønne øjne og porcelænsagtig hud, men de mange fødsler havde misdannet hendes krop og opbrugt hendes livskraft. Teoretisk set elskede hun sine sønner, men hun ville helst have dem på behagelig afstand, for drengeflokkens energi brød forstyrrende ind i hendes lille kvindeunivers. Engang betroede hun sin skriftefader, at djævlen som en forbandelse havde udvalgt hende til at føde drenge. Som bodstraf skulle hun bede Rosenkrantz dagligt i 2 hele år og give en anselig sum til at reparere kirken for. Hendes mand forbød hende at skrifte igen. Under opsyn af min moster Pilar klatrede Torito, en ung mand, der var ansat til at gå til hånde i huset, op på en stige og bandt de reb, der blev opbevaret i et skab til den slags lejligheder, op i 2 metalkroge, som han selv havde skruet i loftet. Min mor, der var i natkjole, lå på knæ med et fast greb om hvert reb og pressede i, hvad der forekom hende en evighed, mens hun bandede som en sørøver, hvad hun ellers aldrig gjorde. Moster Pia lå på knæ mellem hendes ben, klar til at tage imod barnet, inden det ramte gulvet. Hun havde lavet urte til af brændenælder, rode og malurt